Tidaklah sekelompok orang itu berubah jadi orang-orang yang sesat setelah dulunya berada dalam hidayah, kecuali gara-gara karena mereka hobi dengan perdebatan, hobi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak berfaedah. Dan kurnikulum ini jadi agungan. Dan di antara tindakan yang telah berkaitan dengan adab adalah apa yang anda saksikan dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu saat terjadi perselisihan pendapat. Maka dia akan datang ke saudaranya, kawannya sesama penuntut ilmu dan sesama da'i, atau bahkan dia datang ke orang yang lebih pintar daripada dirinya, kemudian dia tes orang tersebut, dia uji orang tersebut. Maka takulu fi masalah tiga ada wa kada, apa pendapat anda dan pendapat anda tentang masalah ini dan itu, yaitu pemasalahan yang lunggar sebenarnya. Karena ada kelonggaran untuk terjadi beda pendapat dalam hal tersebut, karena ada dalam masalah istihadiyah. Maka di antara pertanyaan yang tidak ada adalah pertanyaan yang tujuannya untuk sekedar mengetes orang apa pendapat dia tentang satu masalah. Ya, kemudian hasil pertanyaan ini kemudian dijadikan landasan untuk memberikan penilaian positif dan negatif, atau bahkan untuk jadi titik bertolak memusuhi dan tidak orang tersebut. Maka ini juga tergolong pertanyaan yang tercela. Ini pertanyaan tujuannya untuk ngetes sikap seseorang terhadap satu masalah. Kemudian jawaban pertanyaan tadi sudah jadi tolak ukur, landasan berbicara untuk menilai orang tadi dan memberikan sikap kepada orang tadi. Bahkan sebagian mereka lancang dan mengatakan boleh jadi kepada orang yang dipintar padanya, keluarkan apa yang menjadi isi hatimu, anda adalah orang yang buruk selama anda tidak berterus terang. Maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang dikhawatirkan mustaqbal di masa depan. Dikhawatirkan tidak istiqomah, dikhawatirkan mungkin kerusakan di dunia dakwah. Kemudian ahlul jidal ahlul jawab ila maka nasihat. Siapa orang yang lebih debat itu adalah orang yang kudisen, orang yang kotor ilah makan sihat, kecuali jika debat tersebut adalah debat yang memang debat yang benar dan debat dalam kebenaran dan debat yang memenuhi adab-adab ketika dan ketentuan debat. Ketelabai seorang ahli sunnah, sesungguhnya yang menjadi kewajiban anda adalah menyampaikan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana para ulama salaf menyampaikannya dan mengabarkan kepada kaum muslimin tentang sunnah Nabi. Maka jika apa yang anda sampaikan, sunnah Nabi yang anda sampaikan itu diterima, faham anda bagi, inilah yang kita cari. Jika tidak diterima, maka anda telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban anda. Wa ma'adat muslim yang sabil, dan tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Dan Al-Haytham bin Jamil, dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Dia mengatakan, wahai Abu Abdillah, ada seorang yang alim di sunnah, menguasai tentang sunnah Nabi. Bolehkah dia menjadi anha, melakukan debat dalam rangka membela sunnah? Maka Imam Malik mengatakan tidak boleh. Dan sikap yang benar, sampaikanlah kepada orang lain sunnah Nabi. Menurut Nabi demikian. Seorang muslim waktu menerima sunnah Nabi, tapi kan saya cuma menyampaikan sunnah Nabi begini, terserah bapak mau ambil pilihan apa atas
hal tersebut. Namun sadarilah, jamkan, ketahui sunnah Nabi sama jamin.
Mensikap yang benar, apakalah sampaikanlah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika diterima itu diharapkan, wa illa jika tidak diterima sakata, diamlah. Demikian juga dalam masalah menyampaikan perkataan ulama.
Tuhbir bihi, tidaklah anda sampaikan,
anda sebutkan sesuai dengan kebutuhan dan fakta pendahuluan untuk itu, dan tidak perlu anda jumuskan diri anda dalam perdebatan. Dapat satu riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, man ja'ala dinahu raudhatan lil khusumat, siapa yang menjadikan agamanya itu sebagai sasaran perdebatan, aktarotan bulan, mengejarkan sering berpindah-pindah. Kemarin berpendapat A, kemudian sekarang pagi berpendapat A, sorenya sudah ganti. Sore sudah berpendapat B, malamnya ganti.
Kemudian terdapat satu riwayat dari Muhammad bin Wasi, beliau mengatakan, aku melihat Sufyan bin Muhris dan beliau berisarat dengan tangannya ke arah salah satu sisi masjid, dan dijumpai sejumlah anak muda di dekat beliau berdebat di dekat sisi masjid tadi, di salah satu sisi masjid. Maka aku lihat beliau mengipaskan kainnya sambil berkata, antum jawab, kalian semua itu kudis, antum jawab, kalian semua itu kudis. Ditujukan pada orang yang sibuk depan. Nah, dari kalimat ini tadi ambil judul judul bahasa, ahlu jidal adalah ahlu kudis, kecuali jidalnya adalah jidal yang memang memenuhi persyaratan, ketentuan dan aturan main debat yang benar.
Kemudian terdapat riwayat dari Muslim bin Yasar, dia mengatakan, iyyakum wal mira'ah, hindarilah, waspadailah perdebatan. Fa'innahu sa'atul jahlil alim, maka saat debat adalah saat bodohnya orang yang pintar. Banyak orang yang pintar, namun karena dalam debat tidak hanya sekedar orang itu pandai dan berilmu, namun yang dibutuhkan dalam debat adalah kepandaian istihdhar, menghadirkan dalil, alasan, dan ngomong yang bagus. Ya, ini tidak semua orang yang pintar punya kemampuan demikian. Maka orang yang pintar nampak jadi kelihatan bodoh dalam debat, karena bukan karena dia tidak berilmu, namun karena situasi-situasi yang memang mencekam, situasi yang mepet, sehingga dalil gak ingat, yang ngomong gak bisa tertata dengan baik, sehingga kelihatan bodohnya. Fa inna sa'atul jahlil alim wa biya'a bitar syaitan zallatahu, dan dengan debatlah maka setan mencari-cari ketergelinciran dan kesalahan seorang yang berilmu. Sudah terdapat satu ayat dari Muawiyah bin Qurrah, dia mengatakan, perdebatan dalam agama menghapus pahala amal. Sudah terdapat satu ayat dari Abdul Karim Al-Jazari, dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang punya sifat warak, tidak ada satu pun orang yang punya sifat warak, hati-hati dalam agama, menjaga agamanya, yang kemudian khasumah fuddin, yang sibuk debat dalam masalah agama. Namun ini penjelasan ini bukan berarti mencela debat secara keseluruhan, sebagaimana anggapan sebagian orang.
Ketika membaca penjelasan para ulama salaf yang melarang debat, kemudian dianggap seluruh debat tanpa terkecuali terlarang. Namun ada juga al-jidal al-ma'dzunu bihi syar'an, perdebatan yang diizinkan oleh syariat. Itulah perdebatan yang dilakukan oleh min ahlil haq bidwabit syar'iyah, oleh pembela kebenaran berdasarkan menimbang ketentuan-ketentuan syariat tentang debat. Maka debat yang memenuhi aturan main, memenuhi pakem dan ketentuan yang seharusnya, maka dia adalah alat yang sangat efektif untuk menolong kebenaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wajadiluhum billati hiya ahsan, debatlah mereka dengan cara-cara yang lebih baik. Janganlah kalian mendebat Alkitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara-cara yang tepat. Dan Al-Quran penuh berisi bantahan kepada para musuh Rasul. Demikian juga para ulama memiliki buku-buku bantahan kepada, ditujukan kepada orang-orang yang sesat yang memperindah pustaka kaum muslimin. Sampai Sayyid Yahya bin Yahya mengatakan, orang yang mendebat ahli bid'ah adalah mujahid. Perkataan beliau diterima oleh Syekhul Islam bin Taimiyah dan yang lain. Kemudian di antara kaidah penting ini, jika diperhatikan maka ini akan bijaklah orang dalam bersikap. Dan akan terjagalah persatuan kaum muslimin, yaitu takdim dan mafsadah kubra ala talabil maslahah kubra, mendahulukan mencegah bahaya yang besar daripada itu lebih didahulukan dari mencari manfaat yang kecil. Atlu hadzal qaidah, landasan pokok kaidah ini adalah firman Allah Ta'ala, wala tasubbu alladziina ya'buduuna min dunillah, janganlah kalian mencaci maki berbagai sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Manakala fayasubbuha adran bighairi ilm, manakala ini menyebabkan mereka mencaci maki Allah dengan pengusuhan tanpa dasar ilmiah. Dan hal ini mendahulukan mencegah bahaya yang besar adalah di antara kaidah kubra, kaidah yang besar. Dan dia kaidah tersebut kaidah besar, manakala contoh kasusnya banyak. Al-Mudhabir dan kaidah ini adalah bagian dari kaidah lima kaidah besar, yaitu ad-dararu yuzalu, keburukan itu harus hilang. Dan kasihan seringkali para ulama, seringkali para ulama berdiri dengan kaidah ini dan membawa permasalahan dan mengukur satu permasalahan dengannya. Sekarang dikatakan An-Nawawi di Al-Azkar Nawawiyah dan mengatakan, iklam ketahilah bahasanya sepatutnya setiap mukallaf menjaga lisannya dari semua macam omongan dan perkataan kecuali perkataan yang jelas manfaatnya. Pematakan jika sama saja antara berbicara dan tidak berbicara sama saja manfaatnya, maka yang sesuai dengan sunnah adalah tidak berbicara. Kenapa? Karena jadi pembicara tersebut pembicaranya mubah dan menyeret kepada pembicaranya haram ataukah makruh. Takutnya adalah sering terjadi atau ghalibun atau banyak terjadi di masyarakat. Adalah biasanya demikian. Dan terdapat ungkapan indah yang patut dicamkan baik-baik, wassalamatu layajiluha syekh, dan selamat dari keburukan, selamat dari kesesatan, selamat dari dosa, layajiluha syekh, tidak ada satupun yang lebih berharga daripadanya, tidak ada satupun yang sepenting dengannya. Ya, maka ini penjelasan awal An-Nawawi untuk hadis makna yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Maka siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir adalah berkata yang baik, yang manfaat atau dia. Maka berdasarkan hadis ini, semua perkataan terlarang untuk diucapkan kecuali satu, yang jelas manfaatnya. Jelek-jeleknya, buruknya, tidak boleh. Masih ragu ini jelek atau tidak, juga tidak boleh. Sampai jelas itu sebagai sebuah kebaikan. Maka tinggalkanlah semua perkataan bila kalaman terdahul maslahatu fihi, kecuali perkataan yang jelas nampak manfaat yang perkataan tersebut jika disampaikan. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah di Majmu' Fatawa jilid yang ke-14 mengatakan, maka jika ada sekelompok orang berada di atas bid'ah, di atas bid'ah atau fujur atau maksiat, seandainya mereka dilarang untuk melakukan bid'ahnya, waqa'a bisabab dzalika, maka akan terjadi dengan sebab hal tersebut kejelekan yang lebih besar daripada kejelekan sebelumnya. Wala yumkin, dan tidak mungkin mencegah mereka dari kejelekan yang lebih besar tadi, sehingga tidaklah melarang dalam mewujudkan maslahat yang lebih besar. Lam yunhau anhu, maka orang ini atau mereka jangan dilarang, jangan dilarang, biarkan mereka dengan bid'ah, biarkan mereka dengan bid'ah. Jika mereka sibuk dengan bid'ah, maka biarkan mereka sibuk dengan bid'ah daripada dilarang. Ketika mereka meninggalkan kesibukan dengan bid'ah, kemudian mereka sibukkan diri mereka dengan kemaksiatan, dengan kemusyrikan, dengan kekafiran. Ada orang yang sibuk dengan majlis zikir yang bid'ah, seandainya kemudian dicegah, mereka akan pindah sibuk dengan seandainya malah akan boleh jadi dikhawatirkan terpengaruh Syiah atau malah terpengaruh liberal, maka biarkan kita sibuk dengan majlis zikir yang kita, daripada dicegah malah ganti kesibukan dengan duduk di majlis Syiah atau duduk di majlis liberal, maka biarkan kita dengan kita. Kemudian ada perkataan yang indah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika tidak mungkin terwujud cahaya yang murni cahaya, karena tidaklah dijumpai kecuali cahaya yang tidak murni cahaya, dan cahaya yang ternoda dengan sedikit kegelapan atau banyak kegelapan. Wa illa, jika cahaya yang bercampur dengan kegelapan ini dilarang, maka baqiyah al-insan fi dhulma, maka dia akan berada dalam kegelapan yang murni gelap. Fala yambaghi, maka tidaklah sepatutnya kita celak orang tersebut. Tidaklah sepatutnya kita celak orang tersebut, dan tidaklah sepatutnya kita larang orang tadi dari cahaya yang bercampur dengan kegelapan. Manakala jika cahaya yang bercampur kegelapan tersebut dilarang, hanya akan menyebabkan dia berada dalam kegelapan yang murni gelap. Maka ketika ada kita jumpai seorang yang hobi baca satu majalah, majalahnya ya majalahnya ya sebagiannya bagus, sebagiannya bercampur dengan hal-hal yang sedikit menyesatkan. Ada dia suka dengan majalah semacam itu. Namun saat ini kita larang, kita juga tidak bisa ngasih solusi di daerah tersebut. Majalah yang kita anggap 100% cahaya tanpa noda kegelapan dan kesesakan, adanya itu. Seandainya dilarang, dia akan beralih kepada majalah yang tambah lebih jelek daripada majalah semacam ini, yang lebih parah. Karena tidak ada majalah yang lain yang paling bagus ya ini. Itu yang terbaik yang ada di daerah tersebut. Nah, dia bisa dapatkan cahaya-cahaya yang bercampur dengan syekhna gulmah, yang bercampur dengan kegelapan. Patutnya kita larang orang ini. Lalu kita tidak katakan silahkan dibaca, namun ya sedikit hati-hati kalau dia bisa mendengar apa yang kita katakan. Kita masih ada apa yang mendengar apa yang kita katakan, ya silahkan dibaca, silahkan berlangganan. Namun kalau bisa ya untuk yang kayak gini atau ini ya agak sedikit diwaspadai. Tidak kemudian kita katakan ini majalah bahaya, bukan saja nanti anda akan jadi orang sesat gara-gara majalah ini dan seterusnya. Ini adanya di sini itu adanya cahaya bercampur gelap. Anda tidak bisa ngasih, kita tidak bisa ngasih cahaya, mesti cahaya. Ada di banyak tempat, banyak daerah. Pengajian yang paling baik ya pengajian semacam itu. Itu pengajian yang paling baik. Kalau dia dilarang ngaji di tempat tersebut, dia gak ngaji, kalau gak ngaji bisa lebih rusak lagi. Gak ngaji. Dan kita majelis ini majelis yang belum murni 100% cahaya, mengikuti ngambil bahasa dasar Islam, bukan majelis ya 100% cahaya. Campuran masih ada hal-hal yang lain. Namun secara umum dia bisa dapatkan, bisa dia dapat belajar Quran, belajar Sunnah di situ. Dia lebih tahu banyak hal tentang Islam dengan duduk di majelis tersebut. Seandainya kita larang, maka sama saja dia tidak ngaji. Kalau tidak ngaji, maka dia dididik oleh televisi, dididik oleh lingkungan yang rusak, malah tambah. Masih makin rusak keadaan dia. Maka dalam kondisi ini kita tidak larang. Bukanlah sikap bijak melarang untuk hadir di majelis tadi. Bukan sikap bijak untuk majelis tadi. Melarang untuk ngaji di tempat tersebut. Namun kita sarankan untuk rajin ngaji di tempat itu. Dan ya kalau kita bisa kasih saran, atau kita bisa membantu dia dengan berbagai hal yang mungkin kita bantu untuk menyempurnakan hidayah dan cahaya yang dia dapatkan, maka kita bisa kasih saran apa yang bisa kita berikan. Lain halnya di satu tempat lain yang kita katakan, satu tempat yang di situ terdapat banyak majelis yang hidayah yang kita nilai, di sana ada 100% hidayah, majelis yang penuh dengan cahaya yang tidak bercampur dengan noda gelap, maka masjid yang abu-abu tadi kita lakukan, jangan bisa. Gantikan duduk di masjid ini. Dan lain apa yang kita katakan ketika di tempat tersebut yang paling baik yang abu-abu. Kalau enggak hitam pekat. Adanya hitam pekat sama abu-abu. Jangan nekat, udah. Enggak usah abu-abu, mending hitam pekat. Tidak demikian sikap bijak. Tidak demikian sikap bijak. Maka layan bagi katakan tidaklah sepatutnya kita celak orang tersebut, tidak sepatutnya kita larang dia untuk mendapatkan cahaya yang bercampur dengan kegelapan. Kenapa? Karena tidak mungkin didapatkan cahaya kuning, cahaya. Ini sama dengan orang yang satu tempat yang tidak ada lampu penerangan kecuali lampu teplok. Pilihannya lampu teplok atau gelap. Maka sudah dia katakan kan daripada lampu teplok lebih baik lampu sekalian. Ini logika. Kalau tidak ada listrik sudah gelap sekali, ngapain pakai lampu teplok? Ngapain pakai sentil? Kalau nggak dapat listrik ya petang-petangan aja, gelap-gelap aja sekali. Tentu tidak demikian. Illa idza aslanun la dzulmata fi. Kecuali jika memang di tempat tersebut seorang itu bisa mendapatkan cahaya yang tidak mengandung kegelapan sama sekali. Kalau di tempat tersebut bisa dijumpai cahaya yang tidak bercampur dengan kegelapan, maka kita larang orang dari kegelapan yang bercampur dengan cahaya. Namun jika tidak mungkin terwujud nur ladun matafihi, maka kita tidak larang orang tadi untuk mendapatkan cahaya yang bercampur dengan kegelapan.
Ilakan miman adalah anda dikaya khutani nur bil kulliyah. Kenapa tidak boleh melarang orang yang di satu tempat tersebut tidak ada kecuali kegelapan, kecuali cahaya yang bercampur dengan kegelapan? Karena seandainya kita larang dia untuk mendapatkan cahaya yang bercampur dengan kegelapan tadi, maka dia man adalah anda. Betapa banyak orang yang meninggalkan cahaya yang bercampur dengan kegelapan. Yahuju anil murid bil kuliah, dia tinggalkan cahaya secara total. Ditinggalkan cahaya secara total. Gara-gara dia tinggalkan cahaya yang bercampur kegelapan. Enggak masih di tempat semacam tadi, tempat yang abu-abu tadi, akhirnya enggak ngaji sama sekali. Akhirnya jadi orang ya pikirannya rusak, pikirannya akidahnya enggak kawan, liberal atau dengan dan hal-hal yang lainnya. Kita golongkan ini sebagai kegelapan yang murni, kegelapan. Maka jika kita renungkan perkataan indah yang saya telah sampaikan di sini dan dipraktikkan dengan baik, maka orang itu akan jadi lebih bijak dalam bersikap. Orang itu tidak akan sama di semua tempat. Apa-apa yang bisa kita katakan di sini boleh jadi tidak bisa kita katakan di tempat yang lain.
Beliau juga mengatakan kita kopi alul wujub. Jika di satu tempat yang berkuasa adalah ahli maksiat, hatta dia kepala bum isgha, sampai-sampai itulah tersisa isgha, kemauan untuk mendengar atau ketahikan sedikit. Karena yang dominan dan menguasai keturunan, tidak ada orang mendengar ketahikan sedikit. Beliuzun anahi, bahkan jika ada orang yang coba-coba melarang kejelekan, maka akan mereka sakit, akan mereka ganggu, akan mereka musuhi. Lirulabati suh wal hawa wal ujub, karena kejayaan tersebut manusia ini lebih dominan jika dominan dengan bakhil, dengan hawa nafsu, dan kagum dengan pendapat sendiri. Sudah tidak lagi bisa menerima koreksi dan perbaikan, maka sakata at-tahyir bil lisan, gugurlah kewajiban mengingatkan dengan perkataan. Dalam kondisi ini, dan yang tersisa adalah mengingatkan dengan hati. Ibn Rajab al-Hambali di Jamul Malikah mengatakan, jika seorang itu khawatir fil ikdam alal ingkar, jika dia berani melakukan ingkar mungkar, ketika dia berani melakukan ingkar mungkar alal muluk kepada para raja dan para penguasa, maka menyebabkan sang raja atau sang penguasa itu akan menyakiti anggota keluarganya atau para tetangganya, maka tidaklah sepatutnya bagi orang tersebut untuk ta'arud lahum ina itu pada saat itu untuk menceburkan diri atau menjerumuskan keluarganya ke dalam keburukan tersebut. Limafi, karena dalam kasus ini kejelekan, keburukan, waliman itu melebar kepada orang lain, bukan hanya kepada orang yang mengingkari saja. Demikian dikatakan oleh Fudail bin Iyad dan yang lainnya. Maka mengingkari kemungkaran para penguasa telah masuk, manakala di hadapannya, bukan di belakangnya, bukan di belakangnya. Dan jika penguasa tersebut adalah penguasa yang baik, jika dia ditegur dan diingatkan, tentu saja di hadapannya, ini yang dimaksudkan, dia akan menyakiti orang yang menegur dan mengingatkannya. Maka perlu dilihat gimana bentuk menyakitinya. Jika penguasa ini modelnya, dia akan menyakiti orang yang menegur dia, dia tidak akan melibatkan keluarga dari orang ini atau tetangga orang ini, daerah orang ini. Siapa ini yang kurang ajar bagi negeri saya? Dari daerah pula, habis di daerah pula. Bukan hanya dia ini saja, dia dan daerah pula. Karena ditakok bukan besi. Maka ketika ada orang yang berani mengingatkan, itu bukan hanya menghabisi orang yang berani menegur dan menghalangi dia, dan juga orang di kampung. Maka ataukah bukan orang di kampung, keluarganya akan dihabisi. Cari siapa saja yang punya pengendara dan orang ini, habis. Maka sendiri katakan, kalau demikian respon dari sang penguasa, maka sepatutnya jangan libatkan orang lain dalam keburukan. Lain hati jika penguasa tadi modelnya cuma orang yang berani sama dia adalah ini saja yang ada, kan dia hukum, dia dijebloskan penjara, kan dia siksa dan seterusnya, cuma orang itu tanpa melibatkan keluarganya, istri dan anaknya, tanpa melibatkan tetangganya, cuma orang ini saja. maka jika dampak dari ingkar munkar kepada penguasa cuma pada diri orang yang melakukan ingkar munkar, maka ala amru biyadi, maka keputusan ada di tangannya. Jika dia adalah model orang yang bersabar, maka boleh, maka boleh baginya untuk melakukan hal tadi. Dan dia adalah ahlul jihad, ahlul jihad kalau hak amama atau engda sultan jahil. Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kebenaran, menegur, melakukan ingkar munkar di depan atau di hadapan penguasa yang zalim. Namun ini ingat, hal ini modelnya adalah respon sang penguasa hanya akan menyakiti dia. Menamun jika model penguasa ini menyakiti dia dan keluarganya atau tetangganya atau orang sedaya dengannya, maka layaklah, jangan libatkan tetanggamu, jangan libatkan anak istrimu, kerabatmu untuk dapat masalah. Jadi kalau jemaah itu melibatkan diri sendiri, keputusan ada di tangan. Mau mengatakan dan bersabar, menegur, bersabar, maka ini akdul jihad. Kenapa menegur penguasa yang zalim, penguasa yang berbuat maksiat di hadapannya, itu dikatakan sebagai jihad yang paling utama. Yang zalim yang berarti lebih utama daripada jihad dalam medan perang. Kita jawabannya, kalau orang itu ikut jihad perang, maka kemungkinan mati itu 50-50. Tapi kalau orang itu berani menegur penguasa diktator zalim di depannya, maka kemungkinan mati itu 99.99%. Kemungkinan selamat 0.0%. Tapi kalau perang udah probabilitasnya lebih tinggi. Kalau ini ngomong di depannya, semuanya anak buahnya tentaranya dia berani ngomong. Tuh, jangan diharapkan lagi pulang dengan badannya, pulang dengan masih utuh. Mending kalau masih dikirimi badannya itu sih mayat. Maka Nabi katakan aftul jihad, jihad yang paling utama. Demikian penjelasan Al-Fadl bin Iyad dan yang lainnya. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, jika Anda lihat alil ma'asih dan orang-orang fasik, mereka main catur, maka mengingkari orang yang main catur ini adalah ada bentuk ilmu basir, adalah kelakuan orang yang tidak punya ilmu, tidak paham agama, tidak punya ilmu, kecuali jika Anda pindah orang tersebut dari satu kepada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, semacam melempar lantai memanah atau acuan kuda dan semacam itu. Baiklah, wakita al-fusa', jika Anda lihat fasik mereka berkumpul al-lahwin, berkumpul dengan sesuatu yang melalaikan, dan seringkali lahwin maknanya adalah musik, aulahwin atau pemain yang haram, usamai mukain kesediaan, atau sibuk mendengarkan konser musik atau konser siulan dan tepuk tangan, maka jika Anda pindah orang tersebut menuju ketaatan pada Allah, maka itulah idealnya, lain juga tidak. Wa illa, jika tidak bisa dipindah kepada hal yang lebih baik, maka biarkan mereka sibuk dengan musik dan konser musik, itu jauh lebih baik daripada mereka malah sibuk dengan sesuatu yang lebih ngeri dari ini. Sehingga
sehingga mahum fihi, kemaksiatan yang mereka lakukan itu bisa menyibukkan mereka kepada yang lebih jelek.
Maka ini satu hal yang baik.
Mereka sibuk dengan satu maksiat, dengan itu kemudian terhindar dari maksiat yang lebih jelek. Semisal jika ada orang yang sibuk membaca buku porno atau semacam itu, wakhifta linaqlihi, dan anda khawatir jika anda pindah, anda larang orang tersebut untuk dari kesibukannya dengan buku porno atau kasitus porno, malah dia akan berpindah ila kutubul bid'ah, pada buku-buku bid'ah dan kesesatan, buku sihir, fadak. Maka biarkan dia baca buku porno,
jangan ganggu dia dengan buku pornonya.
Kenapa? Seandainya buku pornonya diganggu, disita, dibakar, diberangus, dia akan sibuk dengan buku syiah. Maka biarkan dia dengan buku porno, asalkan tidak baca buku syiah. Dia sibuk dengan situs porno, dilarang, dia akan sibuk pada situs hiburan. Tidak, bisa sibuk, bisa. Biarkan dia dengan situs porno. Sehingga itu akan menyebabkan dia berpindah kepada sesuatu yang berjaya. Sibuk dengan buku porno, jika diingatkan, jika dilarang, jika dikasih, dia akan sibuk dengan tenaga dalam menyalai sihir dan semisalnya, maka akan sibuk dengan reiki yang sihir atau hal yang lain yang merupakan sihir. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, da'u wa kutubhu al-ula, maka biarkan dia dengan buku-bukunya, biarkan dia dengan buku-bukunya. Wahadabah berwasih, dengan ada satu bentuk yang luas, masih ada banyak contoh yang lain. Yang jelas kaidahnya, ketika orang itu ada dalam satu kemaksiatan, maka mencegah dia dari kemaksiatan yang bukanlah sikap bijak, kecuali perbuatan kita banyak yang mencegahnya itu menyebabkan orang itu berpindah kepada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika berpindah kepada sesuatu yang lebih buruk, semula cahaya bercampur dengan gelap, kemudian berubah menjadi gelap total, maka biarkan dia dengan cahaya yang bercampur dengan gelap. Bahkan ini gelap, dalam hal ini gelap, bukan penuh gelap. Jika dilarang, dia akan tambah gelap. Bukan penuh gelap. Jika dicegah, maka dia berpindah dari semula gelap menjadi gelap gulita. Maka jangan jadi sebab dia berpindah pada gelap gulita, biarkan dia dalam gelap yang gak kemang-kemang, daripada gelap dan gelap gulita. Maka bagaimana dengan yang tadi? Bagaimana dengan yang tadi? Maka orang yang berada dalam cahaya bercampur dengan kegelapan, boleh jadi sibuk di pengajian yang paling baik di tempat tersebut, contoh belak-belakan misalnya pengajian sosok Muhammadiyah misalnya, yang itu sebagiannya ya bermasalah, dia masalah syirik macam-macam, dia bencinya sama jenggot atau telungan. Tapi itu pengajian yang paling baik di tempat ini, pengajian yang paling bagus di tempat ini. Dia kenal anti syirik, dia benci dengan kemusyrikan, namun plus sengit juga sama jenggot. Ketika dia dilarang dan sudah dicegah, maka apa? Dia akan berada dalam berpindah kepada yang semula cahaya bercampur gelap, berpindah kepada gelap yang mulai gelap.
maka bukanlah sikap bijak melarang keras dalam situasi melarang keras dalam majlis tersebut dalam situasi semacam ini. Muhammad bin Ali Syaukani rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir ketika menjelaskan Al-An'am 108, janganlah kalian caci maki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan mencaci maki Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, demikianlah kami buat indah setiap umat dengan amal mereka. Tsumma ila rabbihim marji'uhum, kemudian hanya kepada Rabb mereka tempat kembali mereka, dan Allah akan kabarkan kepada mereka bima kanu ya'malun, dengan apa saja yang mereka lakukan. Kata Syaukani rahimahullah, beliau katakan ayat ini dalil bahasanya orang yang mengajak kepada kebenaran atau melarang kebatilan dan kemungkaran jika dia khawatir amar ma'ruf dan nahi mungkar yang dia lakukan itu menyebabkan mahuwa asyaddu min, satu hal yang lebih jelek, yaitu min intihaki dilanggarnya hal yang haram dan diselisihnya kebenaran dan terjumus dalam kebatilan yang lebih ngeri. Karena takut au lebih, maka membiarkannya adalah lebih baik. Membiarkannya adalah lebih baik. Balkana wajiban alaihi, bahkan wajib untuk membiarkannya, bukan hanya aula. Maka membiarkannya adalah wajib. Kemudian saya kutipkan perkataan Sahabi bin Adi Al-Madkhali, dia mengatakan sesungguhnya para ulama ahli fikih dan orang yang an-nasihi benar-benar menginginkan kebaikan, terkadang mereka mendiamkan, tidak membahas berbagai persoalan dan berbagai hal karena menimbang maslahat dan mafsadah. Karena kot yang terletak pada kalam disaksin, karena boleh jadi membicarakan pesan tertentu itu menimbulkan mafsadah yang jauh lebih besar daripada mafsadah diam. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW diam dan tidak menyebut daftar nama orang-orang munafik, walam yukhbir bi asma'ihim, dan tidaklah mengkabarkan nama-nama mereka atau sebagian mereka kecuali pada Hudzaifah. Dan tidak Nabi setiap kali bulan naik ke mimbar kemudian mengatakan bulan munafik, Nabi tidak mengatakan demikian. Kullu dzalika, semua itu Nabi lakukan dalam rangka menimbang maslah dan mafsadah. Dan para pembunuh Utsman, mereka telah jadi pasukannya Ali. Wama ta'ana fi ba'd sahabat, namun para sahabat senior yang masih ada di masa Ali, tidak pula satupun para tabi'in yang berakal yang mencela Ali atas perbuatannya membiarkan pembunuh Utsman ada di barisannya. Wama kana yaquduna, dan tidak mereka ikut bergerak, yaqutun manasnya adalah menggerak-gerakkan kaki, bitasyir bin Ali, dengan menyebut-nyebut Ali, wal ahkam ala ha'ulil qutal, dan hukuman terhadap mereka para pembunuh Utsman. Sikap ini dilakukan oleh para sahabat senior yang ada dan para tabi'in yang berakal. Mereka lakukan hal ini i'dzaran wa insafan li Ali, sebagai bentuk pemakluman mereka terhadap situasi, pemakluman mereka terhadap perbuatan Ali karena menimbang situasi, dan sebagai bentuk insaf, sikap objektif mereka bahwasanya pilihan Ali adalah pilihan yang terbaik dalam situasi ini. Karena seandainya Ali mengusir mereka, para pemimpin Utsman dari pasukannya, atau menangkap kemudian menghukumnya, latarotaba ala dzalika mafasid adzimah, maka akan timbul mafsadah besar. Karena mereka, orang-orang yang tergolong pembunuh Ali, adalah kepala-kepala suku berpengaruh. Dan ada fanatisme kesukuan masih ada. Seandainya ditangkap hukum, maka suku yang mereka ini adalah kepala-kepalanya, itu akan melakukan tindakan balas dendam yang itu akan semakin mengunyahkan keadaan negara. Dan di antara benarnya sikap Ali dalam masalah ini, buktinya adalah di masa Muawiyah, ketika khilafah sudah di tangan Muawiyah tetap tidak bisa mengeksekusi Ashtah yang merupakan salah satu pembunuh Utsman. Ya, Muawiyah ini perang dengan Ali gara-gara tuntutan supaya pembunuh Utsman ditindak, dieksekusi. Dan setelah kekuasaan di tangan Muawiyah, dia tidak bisa mengeksekusi tokoh besar pembunuh Utsman. Ini bukti pilihan Ali adalah pilihan paling tepat di situasi itu. Karena Ashtar ini di belakangnya suku besar, kabilah besar, terpengaruh. Jika ini dieksekusi, ditangkap Muawiyah dalam keadaan suku kaum muslimin besar, tidak ada pecah. Dalam keadaan kaum muslimin besar itu di bawah, semuanya di bawah Muawiyah. Muawiyah menilai mengeksekusi Ashtar satu yang tidak mungkin. Negara akan kacau, hebat, akan timbul kerusuhan yang sangat mengerikan jika ini dipaksa. Itu situasinya Muawiyah. Gimana dengan situasi Ali, di mana dia belum mendapatkan dukungan 100% dari seluruh kaum muslimin yang ada? Muawiyah yang mendapatkan dukungan 100% dari kaum muslimin yang ada tidak bisa berbuat. Maka sikap insaf objektif akan mengatakan Ali ma'dzur. Ali itu bisa dimaklumi atas perbuatan yang maksud itu bukan perbuatan ideal. Apa dampak yang besar yang akan terjadi seandainya dipaksakan tokoh-tokoh orang-orang yang terlibat dengan pembunuhan Utsman ditangkap dan dieksekusi? Minha albu, akan terjadi perang di mana-mana dengan kepalanya besar, dan akan berhadapan dengan kabilah besar dan bahkan banyak kabilah, karena mereka pembunuh Utsman berasal dari berbagai kabilah. Jika mereka semua ditangkap, semua kabilah akan jadi satu karena fanatisme kesemua. Maka negara akan chaos. Wasak berjima, tempat kepada akan besar dan di mana-mana. Dan tentu kemudian namanya total kanadani dan dampak dari peperangan. Peperangan sudah di antara kaum muslimin. Apa peperangannya? Lemahnya umat Islam dan lemah. Jika ini lemah, maka orang kafir akan punya harapan, akan tamak, akan lirik. Sudah habis energi waktu sholat. Kita tunggu mereka. Apakah di antara mereka sekian tahun lamanya berkata-kata bisa nafas dan energi, tinggal kita yang memetik buahnya. Fada amal minhu, maka apa yang dilakukan oleh Ali dalam masalah ini ada di antara contoh mengambil maksud yang lebih jelek dan akbar untuk mencegah maksud yang besar. Ya, demikian yang kita telah sampaikan hari ini. Wassalamualaikum.
Yang ada yang belum terkena air wudu adalah
dan dia tahu setelah berdiri selesai, selesai kaki, selesai doa, udah tangan saya ada yang belum terkena dan butuh. Maka yang dia lakukan adalah dia basuh tangannya, setelah itu dia usap kepala, setelah itu kaki. Tidak kemudian cuma tangan doa, habis itu kemudian dah. Namun tangannya dia basuh, kemudian setelah tangan sampai akhir wudu. Demikian juga yang lainnya. Demikian juga yang lainnya. Demikian Bismillahirrahmanirrahim.
Jajak kau masa depan, nak kau masa depan. Kau masa depan dari. sebelumnya dulu.